Конгресная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Сродки массовой информации выступают супрать незалежности». Подраздел «Наши авторы не ображают незалежность, державный стяг и герб». Я прочитал у одной газете, гэтак назвал свой водгук на заяву депутату оппозиции БНФ про демонополизацию прессы оглядальник знамень юности Андрей Дементьевский, тлумачивший монополизацию СМИ экономичной залежностью. Цитую. «Коли не уластному ураду, так усё ровно комусь, але продаваться довялося б. Пресса во всем свете завсёды от некого залежала. От левых, от правых, от ураду, от оппозиции, от мафии, от густов, амбиций, аппетитов. Демократично у двукости настроенные депутаты БНФ у своим помкнении манипулявать прессой не оригинальные», писал оглядальник знаменитости. Реплика у Советской Беларуси была подписана коллектив СБ и называлась «Без меня меня женили». Сутность была закладена у заголовку, а скончалась реплика словами «Коли уже БНФ широ заклопочены лёсом периодичных выданий, дык махчима варта пачацца своих, якія сёння пыляцца на прылавках киоску». Конец цитаты. У Народного фронту было только одно выданне – газета «Новины БНФ», якая не атрымлівала ні копейки державных дотаций. Без державной падтрымкі выдавалася і «Свобода», дзе галоўным редактором был Ігор Гермянчук, але гэта была незалежная газета. У пацверджанні могу сказать, что большасць заяв оппозиции БНФ там не друкаваліся. Ігор рабіў ставку на оригинальные журналистские ці полемічные тексты. Якія яшчэ выданні мелі на увазе супрацоўнікі СБ, засталося загадкай. Затое загадчык аддзелу друку радыё і тэлебачання Савету міністраў Сергей Паваляю наўпрост назваў якія? Тыя, што выходзяць на беларускай мове. У парламенцкай народнай газеце Паваляю надрукаваў рэпліку, у самой назве якой паздзякоўся старашкевіцы. Вот такая ідэалогія. Але сам жа тэкст ад пачатку напісаны быў у развязаным стылі. «За што я люблю кітайцаў, дык гэта за іх тэрмасы». Вот такая цытата. «Гэты жарт з вядомай інтэрмеды чамусьці ўвесь час прыходзіць у галаву», пісаў Паваляю, «калі сутыкаюся з чарговай заявай апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Рэспублікі, якая тычыцца сродкаў масавай інфармацыі. Як у пераспелай мадам, у якой тры галоўныя клопаты ў жыцці, так і ў адпаведных заявах тры галоўныя болі: монополизация, идеологизация и партократизация». Конец цитаты. Сцвярджаючы, что менавіта урад был инициатором падтрымки сродкаў массовой информации и зняття податков на распаўсюджванне беларускамоўной прессы, апошняя недакладных, это была заслуга парламентской комиссии по адукации культуры на чале с Гілевічам, Трусовым, Баршевским и Цумаровым, Паваляю попракае гэтымі самыми дотациями беларускамоўную прессу. Цитую. «Газета «Лім», симпатия якой монопольно накресленная, отрымливая при декоративном накладе миллионные дотации державы». Конец цитаты. З'едливый комментар о подобной тональности, что белорусская мовная пресса мая дотация или мало кому цікавая, надруковал редактор газеты «Европейское время» Семен Букчин. Критика нашей заявы прогучала из устного сустаршини пророссийского руху за демократичные реформы Вольги Абрамовой у інтэрв'ю газеце «Сем дней». Цытую. «Патрабаванне апазіцыі БНФ прыярытэтнага развіцця цалкам беларускамоўных сродкаў масавай інфармацыі зусім блізкі да ўвядзення цэнзуры па моўнай прыкмеце. Хітруе апазіцыя, прапаноўваючы кадравыя змены. На першы погляд, яна вылучае людзей фармальна беспартыйных, але грамадскасці яны вядомыя менавіта адданасцю нацыянальнай ідэі». Канец цытаты. Абрамова акцентавала ўвагу на адданасці менавіта нацыянальнай ідэі як на нечым сумнеўным. У гэтым самым 93-м годзе Абрамова разам з Александрам Патупам працягвала патрабаваць рэферэндуму аб ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Затое калектыў тыднёвіка літаратуры і мастацтва нас падтрымаў. Аглядальнік Пётр Васілеўскі заўважыў, што адказ Паваляева, як і ўсё, што выходзіць з нетру Саўміну, на расійскай мове, Відавочна, што загадчык аддзелу друку радыё і тэлебачання дзяржаўнай мовы сваёй краіны не ведае і ведаць не збіраецца. Толькі два словы ў тэксце беларускія: ідэалогія і гарбата, і тыя абразліва ўзятыя ў двукосі. Аўтар прыгадаў мільённыя датацыі, якімі паваляе папракаў лімаўцаў. У 93-м годзе тыднёвік атрымаў 14 мільёнаў рублёў датацыі, даляр тады каштаваў 2000 рублёў, адпаведна гэта было 7000 даляраў на 52 нумары, па 134 даляры на адзін нумар, і гэта на выданне, якое было адзінай газеты творчай інтэлігенцыі краіны. Аглядальнік тыднёвіка пісаў, цытую: «Па-першае, гэтыя мільённыя датацыі не ідуць ні ў якое параўнанне з датацыямі, што выдаткоўваецца на, скажам, савецкую Беларусію. Па-другое, мы маем права сцвярджаць, што падчас падпісной кампаніі Лім быў падвергнуты дыскрымінацыі. Летам мне давялося быць у Браславе. У гэты горад Лім папросту не паступае. Як казалі кіаскёры, апошні раз газету «Літаратура і мастацтва» яны бачылі летась. Між тым, «Мы і время», «Палітика», «Пазіцыя», «Прагноз» і іншыя левыя выданні ідуць у глыбінку бесперапынна. «Мы і время», «Пазіцыя», «Палітика», «Прагноз» былі выданнямі камуністычнай партыі. Названыя аглядальнікам газеты былі не проста левыя, а спавядалі агрэсіўна-антынезалежніцкую пазіцыю, друкуючы з нумара ў нумар абразу ў бок беларускай мовы, дзяржаўных сімбалаў, патрабуючы прыцягнуць да адказнасці ініцыятараў распаду СССР. Цытую публікацыю ў Ліме далей. «Мы, у адрозненне ад іншых выданняў, не друкуем на сваіх старонках абразлівыя для беларускай дзяржавы і нацыі опусы. Нашы аўтары не абражаюць незалежнасць, дзяржаўныя сцяг і герб, не заклікаюць да грамадзянскай вайны ў імя государственнага двуязычыя». Дык можа, таварыш Паваляю проста недакладна выказаў сваю думку? Можа, ён хацеў сказаць, што газета «Лім» атрымлівае дзяржаўную датацыю, не гледзячы на тое, што выходзіць на беларускай мове, патрабуе выканання палажэнняў Канстытуцыі Беларусь, якія абвяшчаюць нашу краіну суверэннай і неўтральнай? Альбо нават так. Дзяржава фінансуе выданне газеты «Лім», хоць Саўмін ставіцца да незалежнасці Беларусі без пашаны. Канец цытаты. «Літаратура мастацтва», 10 верасня 93-го году. Заява нашая была апублікавана ў пачатку верасня. У наступныя тыдні антынезалежніцкія і праімперскія тэндэнцыі ў дзяржаўных газетах і на тэлебачанні зрабіліся нагэтулькі выразнымі, што ўжо не парламенцкая апазіцыя, а камісія Вярхоўнага Савета па пытаннях галоснасці, сродкаў масы інфармацыі правоў чалавека была вымушана разгледзець пытанне дзяржаўны суверэнітэт, канстытуцыйная законнасць і сродкі масавай інфармацыі. Пасяджэнне вёў намеснік старшыні камісіі Анатоль Вярцінскі. Пасада старшыні была вакантная. Прадстаўнікі Савету міністраў праігнаравалі запрашэнні і на пасяджэнні не з'явіліся. У афіцыйным рашэнні камісія адзначалася, што дзейнасць значнай часткі сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку дзяржаўны, носіць нелаяльны характар у адносінах да дзяржаўнасці і суверэнітэту Беларусі. Было прызнана мэтазгодным ліквідаваць управленне інфармацыі грамадскіх сувязяў Саўміну і аддзел друку, радыё і тэлебачання Саўміну, паколькі яны дублявалі дзейнасць Міністэрства інфармацыі і нацыянальнага прэс-цэнтру. Самому Міністэрству інфармацыі было прапанавана разгледзець мэтазгоднасць знаходжання на пасадзе старшыні нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Аляксандра Сталярова. Але рашэнні камісіі мелі дарадчы характар. Мы спадзяваліся на падтрымку Станіслава Шушкевіча, колькі разоў я чуў ад ягоных дарадцаў. Прыміце рашэнне, а Стась падтрымае. Але не падтрымаў. Дзяржаўная прэса, за выключэннем некалькіх выданняў, толькі нарошчвала агрэсіўнасць супраць незалежнасці і агітацыю за інтэграцыю, а па сутнасці за аб'яднанне з Расіяй. Няспынна гучалі абвінавачванні ў бок Беларускага народнага фронту і дэмакратычных партый. Такім быў інфармацыйны фон і ўсе наступныя месяцы да прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені 1994 году. І таму я ніколі не пагажуся з тымі, хто кажа, што нібыта дзяржаўная прэса была супраць Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Дзяржаўныя ўрадавыя СМІ з іх вялікімі накладамі і вялізным ахопам этэру падтрымлівалі антынезалежніцкія прарасійскія сілы, тыя самыя ідэі, з якімі ішоў на выбары Лукашэнка, зрэшты, як і Кебіч. Цытую мемуары Кебіча. «Мы выступалі з Александрам Лукашэнкам з аднолькавых ідэалагічных пазіцый, змагаліся не адзін з адным, а за прэзідэнцкае крэсла. Розніца была толькі ў падыходах да дасягнення пастаўленых мэтаў. І таму галоўным вынікам варта, мабыць, лічыць паразу стаўленнікам нацыяналістычных сіл Зенона Пазняка і Станіслава Шушкевіча, чый уклад у агульную перамогу над кандыдатамі БНФ, мой ці Александра Лукашэнкі, быў больш важкім, хай вырашыць час», – пісаў Кебіч у сваіх мемуарах. «Чый уклад большы, сапраўды вызначыць цяжка, але і ўклад дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі перамогу над нацыяналістычнымі сіламі, трэба прызнаць, быў немалы».
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Лукашэнка гатовы на каленях паўсці ў Расію». Бясспрэчна, у чытачкі ці чытача кнігі ёсць незамужня альбо сястра, альбо дачка, альбо ўвогуле проста знаёмая. Вось уявіце, што яна выйшла замуж за брытанскага прынца, менавіта вось гэтая вашая канкрэтная знаёмая дзяўчына. І не кажыце, што гэта немагчыма, паколькі імавернасць нават адзін на мільярд, якая не ёсць, але гэта імавернасць. Калі вы ўсё роўна такое не верыце, ну і правільна робіце, дык прызнаюся, што ў сярэдзіне 93-го года магчымасць Лукашэнкі, дэпутата Лукашэнкі, заняць пасаду кіраўніка дзяржавы падавалася абсалютнай большасцю палітычных актывістаў яшчэ менш імавернай, ды ўвогуле проста нулявой. Праз гады ў інтэрв'ю карэспандэнту «Радыё Свабода» Вользе Караткевіч Зенон Пазняк скажа, цытую, «У Верховным Савеце літаральна ніхто сур'ёзна не ставіўся да Лукашэнкі. Гэты чалавек не карыстаўся ніякай павагай, ніхто не мог уявіць, што ён можа быць прэзідэнтам. Акрамя аднаго чалавека, прозвішча якога я назаву, які з небяспекай ставіўся, гэта Сергей Навумчык. Ён мяне папярэджваў, што, Зенон Станіславіч, прыгледзьцеся, гэта дастаткова небяспечная істота». Калі мы ўжо прыгледзеліся, дык было позна. Ён ужо перайшоў тую мяжу, за якой ужо незалежна ад яго дзеянняў гралі тыя працэсы, якія ў гісторыі выносілі на хвалю такіх вось авантурыстаў. Не толькі ў нашай краіне такое было. Так што, на вялікі жаль, гэта было заўважана ўжо позна, казаў Зенон Пазняк у інтэрв'ю Бользе Караткевіч на хвалях «Радыё Свабода» 26 чэрвеня 2006 году. Пасля такіх слоў мяне ёсць спакуса самазадаволена казаць, а я ж папярэджваў, але я павінен удакладніць ацэнку Пазняка адносна майго бачання Лукашэнкі ў тым часе. Успрыманне гэтае базавалася не на нейкім палітычным прагнозе, а на асабістай антыпатыі, якая тады ўжо была ўзаемнай. У інтэрв'ю магілёўскай газеце летам 93-го году ў якасці кіраўніка антыкарупцыйнай камісіі Лукашэнка з усіх дэпутатаў апазіцыі прыгадаў мяне як прыклад карупцыі. Навумчык аўтамабіль набыў. Выглядал ён уважліва за мной сачыў, пры тым, што за ўвесь год паміж намі адбылося, можа, пару кароткіх дыялогаў. Ягоныя здаслівыя каментары да маіх выступаў на пасяджэнні канстытуцыйнай камісіі ці дэпутацкіх нарадаў я звычайна пакідаў без адказаў. Зрэшты, аднойчы не стрымаўся. «Навумчык, табе трэба ў псіхушку», – сказаў Лукашэнка. «Саша, адразу пасля цябе», – адказаў я. І гэты абмен рэплікамі дакладна перадае характар нашых узаемаадносінаў. Аднак я адчуваў неверагодную інтуіцыю Лукашэнкі, ягоную здольнасць вучыцца нават у сваіх палітычных апанентаў, не саромячыся прагалаў у ведах. Так аднойчы, калі мы утрох сядзелі ў кабінеце дарадцы Шушкевіча Івана Сцяпуры, ён папрасіў мяне патлумачыць значэнне выразу «апріорі». Я разумеў, што Лукашэнка куды больш небяспечная для народнага фронту, увогуле для ідэяў незалежнасці фігура, чым гэта многім здаецца, і настойваў на публічным выкрыванні абвяржэння ягоных заяваў. Але каб сур'ёзна ўспрыняць яго менавіта як будучага кандыдата на пасаду кіраўніка дзяржавы, не, гэтага ў мяне не было. Ды і верылася яшчэ, што нам удасца не дапусціць увядзення пасады прэзідэнта.